Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Speed and Scale ni John Doerr ay isang aklat na pangklima, pampatakaran, at pangnegosyo na naglalayong gawing malinaw ang napakalaking trabaho ng pagpapababa ng greenhouse gas emissions. Hindi ito nobela o purong siyentipikong teksto. Isa itong action plan na gumagamit ng paraan ng pagtatakda ng malinaw at masusukat na layunin, isang larangang malapit sa naunang akda ni Doerr na Measure What Matters. Pangunahing panukalan ng libro ang 10 hakbang tungo sa net zero emissions pagsapit ng 2050, kasabay ng agarang malalaking pagbawas sa emisyon sa kasalukuyang dekada. Tinutukoy nito ang mahalagang sistemang pinagmumulan ng problema, kabilang ang kuryente, transportasyon, industriya, gusali, pagkain, paggamit ng lupa, at carbon removal. Bilang engineer at mamumuhunan sa teknolohiyang mababa ang emisyon, inilalapat ni Doerr ang pananaw ng isang tagapagpatupad, hindi lamang ng tagapagmasid. Pinagsasama ng aklat ang mga halimbawa mula sa mga leader sa pamahalaan, agham, negosyo, at civil society. Layunin nitong ipakita na ang krisis sa klima ay hindi malulutas ng iisang personal na pagpili, kundi ng sabayang pagbabago sa infrastruktura, merkado, batas, at pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, net zero sa 2050 bilang konkretong sistema ng mga target, hindi malabong pangako. Sentro ng Speed and Scale ang pagtingin sa net zero sa 2050 bilang isang target na kailangang hatiin sa malinaw na gawain at pananagutan. Para kay Doerr, hindi sapat ang mga pangakong pangmatagalan kung walang mabilis na pagbabago sa mga susunod na taon. Ang dahilan ay naiipon ang carbon dioxide sa atmosfera. Kapag ipinagpaliban ang pagbabawas ng emisyon, mas maraming carbon ang nailalabas at mas mahirap ang kailangang bawasan sa hinaharap. Kaya ang diin ng aklat ay speed o ang bilis ng pagkilos at scale o ang lawak ng pagpapatupad sa buong ekonomiya. Ginagamit ni Doerr ang lohika ng goal setting upang ipaliwanag ang problema. Ang malalaking layunin ay kailangang may masusukat na resulta, malinaw na may pananagutan, at regular na pagsubaybay sa progreso sa antas ng klima. Nangangahulugan ito ng pagtatakda ng pambansa at sektoral na direksyon, hindi lamang pag-anunsyo ng adhikain. Mahalaga rin ang pagkilala na magkakaugnay ang mga target. Halimbawa, mas magiging makabuluhan ang paglipat sa electric vehicles kung lumilinis din ang pinanggagalingan ng kuryente. Dahil dito, ang net zero ay hindi simpleng bilang sa dulo ng ulat. Isa itong koordinadong pagbabago sa paraan ng paggawa, pagbiyahe, pagkonsumo at pamumuhunan ng lipunan. Ikalawa, paglilinis ng kuryente ang pundasyon ng elektrifikasyon ng transportasyon at mga gusali, itinuturing ng aklat na mahalagang pundasyon ang malinis at maaasahang electric grid. Maraming gawain na dating umaasa sa pagsusunog ng fossil fuels ang maaaring ilipat sa kuryente tulad ng pagmamaneho, pagpainit at pagpapalamig ng gusali at ilang proseso sa industriya. Ngunit hindi automatikong mababa ang emisyon ng elektrifikasyon. Nakasalalay pa rin ito sa paraan ng paglikha ng kuryente. Kung malaki ang bahagi ng coal o gas sa grid, nalilipat lamang ang bahagi ng polusyon mula sa sasakyan o gusali patungo sa planta ng kuryente. Kaya magkatuwang na hakbang ang pagpapalawak ng renewable energy, pag-upgrade ng transmission, pagdaragdag ng energy storage at mas maayos na pamamahala sa demand. Practical ang lohikang ito para sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan mahalaga ang pagiging matatag ng supply laban sa bagyo at iba pang sakuna bukod sa halaga ng kuryente. Hindi sapat na magdagdag lamang ng solar o hangin kung hindi na ihahatid ang enerhiya sa mga gumagamit sa tamang oras. Iniugnay ni Doerr ang teknolohiya sa pampublikong patakaran at puhunan dahil ang grid ay malawak na infrastruktura. Ang punto ay hindi pumili sa pagitan ng malinis na enerhiya at modernong ekonomiya. Ang hamon ay buuin ang sistemang kayang magbigay ng pareho sa bilis na tugma sa krisis. Ikatlo, ang pagkain, agrikultura at pangangalaga sa kalikasan ay pangunahing bahagi ng plano sa emisyon. Mahalagang ambag ng Speed and Scale ang pagtangging ikulong ang usapin ng klima sa enerhiya at sasakyan lamang. Binibigyang pansin nito ang food system, agrikultura at pangangalaga sa kalikasan bilang malalaking bahagi ng problema at ng solusyon. Nagmumula ang emisyon sa produksyon ng pagkain, paggamit ng pataba, pag-aalaga ng hayop, pagproseso, transportasyon, at pag-aaksaya ng pagkain. Kasabay nito ang pagkasira ng kagubatan at iba pang natural na ekosistema ay naglalabas ng nakaimbak na carbon at nagpapahina sa kakayahan ng kalikasan na sumipsip nito. Ang pag-aayos ng sistemang pagkain ay sa makatuwid ay hindi simpleng usapin ng individual na dieta. Kailangan ito ng pagbabago sa produksyon, supply chain, pamamahala ng lupa at mga insentibong pangmerkado. Mahalaga ang ganitong pananaw sa Pilipinas, kung saan ang agrikultura at pangisdaan ay direktang naaapektuhan ng tagtuyot, baha, mas malalakas na bagyo at pagbabago sa temperatura ng dagat. Ang proteksyon sa kagubatan, bakawan at watershed ay may papel sa klima, ngunit may kaugnayan din sa tubig, kabuhayan at pag-iwas sa sakuna. Hindi ipinipresenta ng aklat ang likas na mundo bilang madaling kapalit sa pagbawas ng fossil fuels. Sa halip, ipinapakita nitong dapat sabay na bawasan ang mga emisyon at protektahan ang mga natural na sistemang sumusuporta sa buhay at produksyon ng pagkain. Ika-apat, mahirap i-decarbonize na industriya at carbon removal, mga solusyong kailangang sukatin ng mabuti. Hindi ipinapalagay ng aklat na lahat ng emisyon ay agad matatanggal sa pamamagitan ng renewable electricity. May mga sektor, gaya ng mabibigat na industriya at ilang uri ng transportasyon, na mas mahirap baguhin dahil nangangailangan ang mga ito ng mataas na init, espesyal na fuel, o pisikal na materyales tulad ng semento at bakal. Dito lumalabas ang pangangailangan para sa mga bagong zero emissions technology, mas epesyenteng proseso at iba pang alternatibo. Kasama rin sa plano ang carbon removal o ang pag-alis ng carbon dioxide mula sa atmosfera at ang ligtas na pag-iimbak nito. Mahalaga ang maingat na paglalagay nito sa kabuuang estratehiya. Ang carbon removal ay maaaring kailanganin para sa mga natitirang emisyon na talagang mahirap iwasan. Ngunit hindi ito dahilan upang ipagpaliban ang direktang pagbawas ng pagsusunog ng coal, oil at gas. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga sa pampublikong pag-uusap. Dahil madaling magmukhang sapat ang isang teknolohikal na pangako, kahit wala pang malawak, abot kaya at napatunayang pagpapatupad. Ang posisyon ng libro ay mas praktikal kaysa mahimalang solusyon. Kailangan ang inobasyon at puhunan. Ngunit kailangan din ang malinaw na pamantayan kung gaano karaming carbon ang tunay na naiiwasan o naaalis, gaano ito katagal nakaimbak, at sino ang mananagot sa resulta. Sa gayon, ang teknolohiya ay bahagi ng plano, hindi kapalit ng mahigpit na pagkilos sa pinagmumulan ng emisyon. Panghuli, patakaran, kapital, at pampublikong pamumuno ang nagpapalawak ng mga solusyon, malinaw sa speed and scale na hindi sapat ang mahusay na produkto o voluntaryong pagkilos ng ilang kumpanya. Ang mga solusyong pangklima ay kailangang maging pangkaraniwan, abot kaya at kayang gamitin sa napakalaking bilang. Nangangailangan ito ng pampublikong patakaran, matalinong pamumuhunan at pamumunong kayang magtulak ng koordinasyon. Dito makikita ang pananaw ni Doerr bilang venture capitalist. Mahalaga ang mga negosyong lumilikha ng baterya, malinis na enerhiya, alternatibong pagkain at iba pang teknolohiya. Ngunit kinikilala rin ng aklat na hindi kayang resolbahin ng venture capital lamang ang mga grid, pabrika, gusali at sistemang pagkain. Kailangan ang pamahalaan upang magtakda ng pamantayan, pondohan ang pananaliksik at infrastruktura, at ituwid ang mga insentibong patuloy na pumapabor sa maruming opsisyon. Ang madalas na ideya sa aklat ay gawing mas kapaki-pakinabang ang tamang resulta upang mas malamang itong piliin ng merkado. Hindi nito ibig sabihing ipasa ang buong gastos sa mamimili. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang mga patakarang nagpapababa ng panganib sa malinis na pamumuhunan at nagpapalawak ng akses sa teknolohiya. Sa konteksto ng Pilipinas, ang ganitong pagtingin ay tumutukoy sa pagpaplano ng enerhiya, transportasyong pampubliko, climate resilient na infrastruktura, at makatarungang transisyon para sa mga manggagawa. Ang klima ay isyung pampolitika at pang-ekonomiya, hindi lamang personal na pag-uugali. Bilang pagtatapos, mainam ang speed and scale para sa mga mambabasang nais ng malawak ngunit organisadong mapa ng climate action. Kapaki-pakinabang ito para sa mga gumagawa ng patakaran, leader ng negosyo, mamumuhunan, estudyante, guro, at mga kasapi ng organisasyong sibiko na gustong iugnay ang pangkalahatang layunin ng net zero sa mga aktual na sektor ng ekonomiya. Hindi kailangang espesyalista sa climate science upang masundan ang pangunahing balangkas, bagaman mas makikinabang ang mambabasang handang pag-isipan ang ugnayan ng teknolohiya, batas, kapital, at pampublikong pananagutan. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagtutulak na magtakda ng malinaw na prioridad. Sa halip na ituring ang klima bilang napakaraming magkakahiwalay na problema, inilalagay nito ang kuryente, transportasyon, pagkain, kalikasan, industriya, at carbon removal sa iisang plano. Mahalaga rin ang paalala nitong ang bilis ng pagbabago ay kasinghalaga ng direksyon ng pagbabago. Naiba ang libro sa maraming aklat tungkol sa klima dahil hindi lamang nito inilalarawan ng panganib o ipinapaliwanag ang agham. Nakatuon ito sa pamamahala at pagpapatupad gamit ang lente ng pagsukat ng layunin at pagpapalawak ng mga solusyon. May limitasyon ang ganitong lente dahil ang mga usapin ng katarungan, lokal na politika at magkakaibang kalagayan ng mga bansa ay hindi madaling gawing simpleng sukatan. Gayunman, ito mismo ang nagiging halaga ng aklat. Nag-aalok ito ng matibay na panimulang balangkas para tanungin kung aling mga hakbang ang may pinakamalaking epekto, sino ang may kapangyarihang kumilos at paano susukatin ang tunay na progreso. Kung gusto mong sumuporta John Doerr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.